Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon, Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată câteva repere ale emisiunii de astăzi.
Poate că cineva consideră că are întreaga libertatea cuvântului, dar pentru mine libertatea cuvântului înseamnă în primul rând accesul liber, real, al fiecărui cetățean la informație, după cum stă scris în Constituție.
Declară jurnalista Natalia Morar de la publicația moscovită The New Times, invitată a emisiunii noastre de astăzi. Și opinii ale locuitorilor Transnistrie despre libertatea presei și libertatea cuvântului. Începem, ca de obicei, emisiunea noastră cu cele mai importante știri ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea, Valentina Ursu.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat joi la Moscova că transnistrienii vor fi liberi să voteze la alegerile parlamentare din 5 aprilie din Republica Moldova. Nu vom pune piedici, la noi este permisă deținerea dublei cetățenii, a spus Smirnov. Pe de altă parte, el a declarat că Transnistria este pregătită de negocieri pe teritoriul său cu Republica Moldova, precizând că următoarea rundă ar putea să aibă loc în luna martie. Smirnov s-a arătat sceptic însă în privința unor evoluții imediate în negocieri. La Moscova, Igor Smirnov s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care a spus că o ieșire din impasul în care se află acum negocierile dintre Chișinău și Tiraspol poate fi găsită doar pe baza recunoașterii egalității celor două părți. Cu o zi mai devreme, la Tiraspol s-a aflat în vizită președintele adunării parlamentare a OSCE, Joao Soares, care la întâlnirea cu șeful adjunct al administrației, Alexandru Korolev, a reiterat apelul de reluare a negocierilor în formatul internațional 5+2. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadorul Filip Remler, a anunțat că, la solicitarea organizației transnistrene de tineret ProRâv, misiunea va monitoriza procesul de judecată inițiat de ProRâv împotriva administrației orașului Tiraspol. ProRâv s-a plâns în instanță că administrația orașului nu i-a permis să picheteze oficiul din Tiraspol al misiunii OSCE. OSCE nu ia atitudine față de acest caz aflat în examinare, a spus ambasadorul Remler. Totuși, OSCE sprijină în principiu dreptul la întruniri și proteste pașnice, inclusiv dreptul de a protesta împotriva noastră. ProRâv a organizat în trecut numeroase demonstrații în fața oficiului din Tiraspol al misiunii OSCE în Moldova. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a decis să păstreze observatorii la granița cu regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud până la 30 iunie. Mandatul observatorilor desfășurați după războiul ruso-georgian din august 2008 urma să expire miercurea viitoare, dar atât Rusia cât și Georgia au susținut extinderea mandatului.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că economia țării sale trebuie să se pregătească pentru un an dificil și că primele semne ale relansării economice nu vor apărea înainte de anul 2010. Vorbind la Kremlin la o ședință televizată, Medvedev a dat însă asigurări că Rusia are suficiente rezerve financiare pentru a nu fi nevoită să renunțe la cheltuieli sociale. Prețul scăzut al petrolului și criza economică globală afectează din plin economia rusă, care trece prin cea mai grea perioadă din ultimul deceniu. Un procuror rus acuză actual și foști oficiali din Ministerul Finanțelor de delapidări din fondul statului. Procurorul Alexandru Bastrichin, șeful Comisiei de Anchetă a Procuraturii Generale, nu a dat nume, dar declarațiile sale sunt văzute ca un nou atac împotriva ministrului Alexei Kudrin. Un adjunct al ministrului Kudrin, Sergei Strociac, a fost arestat anul trecut și acuzat de fraude. Ministrul de Finanțe al Ucrainei și-a dat demisia spunând că a devenit ostaticul politicii. Victor Pânzenic a declarat că interferențele politice în activitatea ministerului său l-au împiedicat să mențină un buget echilibrat. Guvernul Iuliei Timoșenko a cerut recent un împrumut de la Moscova pentru a combate efectele crizei financiare în Ucraina. Congresmenii americani au ajuns la un compromis asupra planului de reduceri fiscale și investiții cu scopul stimulării economiei. În varianta finală, acest pachet de măsuri va costa bugetul Statelor Unite 789 de miliarde de dolari. Liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid, a spus că planul va crea peste 3 milioane de locuri de muncă.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dragi prieteni, așadar, în emisiunea de astăzi vom discuta despre libertatea presei și libertatea cuvântului. Invitata noastră este cunoscută jurnalistă din Rusia, dar originară din Chișinău, Natalia Morari, de la publicația moscovită The New Times. Amintim că acum un an autoritățile Rusiei i-au interzis Nataliei Morari accesul pe teritoriul Rusiei. Interdicția a fost impusă după publicarea unor materiale de investigație pe tema marii corupții, în care erau vizați înalți funcționari de la Serviciul de Securitate FSB sau despre ilegalități comise în alegerile parlamentare din Rusia din 2007. Apoi, în 2008, Nataliei Morari i-a fost refuzată dobândirea cetățeniei ruse după căsătoria ei cu colegul său de la The New Times, Ilia Barabanov. Una din explicațiile oficiale pentru acest refuz a fost că jurnalista ar reprezenta un pericol la adresa securității statului rus. Așadar, Natalia, știu că ați pierdut până acum două procese în Rusia, dar ați făcut un demers la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La ce etapă se află acum dosarul dumneavoastră?
Вы должны понимать, что Европейский суд и все процессы, которые в нем происходят.
La CEDO procesele sunt de durată, nu ne așteptăm la un rezultat imediat, dar a doua zi după ce am depus plângerea, autoritățile ruse mi-au înaintat o nouă acuzație, cum că aș fi îndemnat la răsturnarea violentă a puterii de stat. De aceea nu am reușit să o includ în petiție. Nu ne așteptăm la un răspuns mai devreme de un an sau doi. Înțelegem foarte bine că există și alte dosare, mult mai importante, cum ar fi cele privind victimele războaielor. Altfel, mulțumesc că sunt vie și sănătoasă.
Logicno rozpatruvat ih v pervu ocheredi, a tak ya zhiva zdorova.
Natalia, nu ați mai fost în Rusia de mai bine de un an, dar continuați să lucrați pentru The New Times și urmăriți îndeaproape ceea ce se petrece în Rusia. S-a schimbat și în ce măsură sau nu situația în acest timp în Rusia în ce privește libertatea presei și libertatea cuvântului?
За то время, что меня нет в России, ситуация только ухудшилась.
Eu cred că situația doar s-a înrăutățit. E suficient să ne amintim numai de ultimul caz, asasinarea în centrul Moscovei a jurnalistei de la Novaya Gazeta și avocatului Stanislav Markelov, sau de cazul redactorului șef al site-ului ingushetia.org, împușcat într-o mașină de poliție. Cei drept, autoritățile au zis că arma polițistului s-a descărcat spontan, dar în mod inexplicabil glontele i-a nimerit drept în tâmplă. Un alt caz este cel al maltratării redactorului șef de la Himkinskaya Pravda, care a rămas invalid pe viață, și foarte multe alte asemenea cazuri. În fiecare an, ele devin tot mai numeroase. Comunic zilnic cu prietenii și colegii mei de la Moscova și de la alte ziare, pot să spun că lumea a început să se ferească de temele politice.
Люди пытаются, у кого есть возможность, из политики уходить, переходить в другие сферы журналистики.
De ce se întâmplă asta? Oare Kremlinului nu-i pasă de proasta reputație ce și-o câștigă prin hărțuirea unor jurnaliști, prin procese pierdute la CEDO sau prin pasivitatea sa în găsirea și pedepsirea vinovaților de atacurile împotriva presei?
Eu cred că atâta timp cât Rusia are gaz, petrol și alte resurse naturale, aceste lucruri nu vor deranja puterea. Încercările de a crea în exterior, prin declarații frumoase, o imagine liberă a Rusiei sunt anihilate de propriile sale acțiuni din interiorul țării. Iar replica sa la acuzațiile Occidentului privind lipsa de libertate a cuvântului în Rusia este așa zisa colivie de aur, în care ei țin postul de radio Echo Moscvă, două, trei reviste ca New Times, Comersant, alte câteva ziare, inclusiv Novaya, plus internetul. Și dacă cineva din Occident îndrăznește să-i propozească, ei spun: fraților, iată libertatea noastră a cuvântului. Toată lumea are acces la informație. Cei drept, ei nu vor spune niciodată că numai un procent infim din populație are acces la internet sau la aceste câteva ziare.
Internetul sau câtim gazetam este doar o nicțoșnă procentă din населения страны.
Să înțelegem că astăzi în Rusia ca atare nu există libertatea cuvântului.
Nu pot să afirm asta atât de tranșant, pentru că, pe de o parte, atunci când am nevoie, eu știu cum să găsesc informații obiective care îmi inspiră încredere. Dar pentru asta trebuie să depun efort. Uitându-te la televizor, de pe divan și butonând la întâmplare telecomanda, nu te poți informa obiectiv. Pentru asta eu trebuie să mă ridic, să mă așez la computer, să intru în internet și mai trebuie să știu pe ce pagină anume se află informația respectivă și numai atunci eu pot să-mi formez o părere despre ce se întâmplă realmente în lume. De aceea poate că cineva consideră că are întreaga libertate a cuvântului, dar pentru mine libertatea cuvântului înseamnă în primul rând accesul liber, real, al fiecărui cetățean la informație, după cum stă scris în Constituție. Dar fiecare cetățean din Rusia nu are acces la internet, fiecare cetățean nu are acces la postul de radio Echo Moscvă și fiecare cetățean nu poate procura ziarul Novaya Gazeta, revista New Times sau Comersant, pentru că undeva în Urupinsk, să zicem, nu există nimic în afară de posturile de televiziune oficială care îți prezintă doar o singură viziune.
Dar fiecare cetățean, cum ați spus, e conștient de această situație?
Eu cred că nu. Nu toți sunt conștienți, dar nu este vina lor. Eu nu sunt de acord cu cei care consideră că oamenii sunt atât de proști încât sunt gata să înghită orice gogoașă. Îi compătimesc pe asemenea politicieni și jurnaliști. De unde să afle cetățeanul ce se întâmplă dacă la toate televiziunile îi se spune unul și același lucru? Dacă el nu are bani pentru internet sau să cumpere ziare, cu atât mai mult în provincie. Lumea poate să afle dacă are din ce să aleagă, dar oamenii au fost lipsiți de acest drept. Desigur, cetățeanul începe să-și dea seama că ceva nu e în regulă atunci când compară imaginea de la televizor cu cea reală din jurul său și atunci caută mai multe informații, dar de departe nu toți procedează așa.
Natalia, dar ce credeți despre situația mass media din Republica Moldova, unde jurnaliștii sunt împărțiți și ei într-un fel în tabere de ambele părți ale unei baricade numite conflictul transnistrian?
Mi-a venit greu tot timpul să vorbesc la această temă, pentru că imediat încep să compar cu situația din Rusia și să exclam că aici este mult mai bine. Dar apoi, pătrunzând în detalii, îmi dau seama cât de prost stau lucrurile. Eu cred că responsabili de această situație sunt în primul rând jurnaliștii, pentru că ei ar trebui să-și dea seama ce fac atunci când plasează cu bună știință informații denaturate. De vină sunt și patronii din presă care exercită presiunea asupra jurnaliștilor. Situația s-ar putea schimba dacă jurnaliștii vor simți că undeva, la vârf, a apărut voință politică pentru schimbare. Ideal ar fi ca oamenii să aibă acces la mass media de pe ambele maluri ale Nistrului, să urmărească ce se întâmplă de o parte și de alta. Și în acest caz, cred că mulți se vor mira cât de diferite sunt realitățile în care trăim.
Dar ceea ce ați spus nu este o consecință a nereglementării conflictului transnistrian?
Bezuslovno, chem dalshe etot konflikt ne budet regulirovatsya?
Cu siguranță că nereglementarea conflictului va continua să îndepărteze și mai mult cele două maluri ale Nistrului. Oamenii de pe un mal sau celălalt se gândesc tot mai puțin unii la alții. Crește o nouă generație pentru care Moldova sau respectiv Transnistria nu înseamnă nimic. Și cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult ne vom adânci în laștină. Dar o soluție politică s-ar putea produce numai dacă elitele vor înceta să privească la conflictul transnistrian ca la o afacere profitabilă. Numai atunci se va schimba ceva.
Prestam относиться к этому как к большому бизнес-проекту, перестам зарабатывать эти и другие на этом деньги, только тогда может что-то измениться.
A fost invitată emisiunii noastre de astăzi jurnalista Natalia Morar de la publicația moscovită The New Times.
Aici Radio Europa Liberă.
Câtă încredere au locuitorii regiunii transnistrene în presă și ce cred ei despre starea libertății presei și a libertății cuvântului în Transnistria? Au încercat să afle corespondenții noștri la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Categoricii nu sunt nicăchim.
Eu nu am încredere în presă, inclusiv în radio, pentru că mediile încearcă să-ți inducă o anumită poziție în scopul manipulării.
În principiu, cred că putem avea încredere în presa noastră, dar nu am timp să mă uit nici la televizor, nici ziare să citesc. Ascult doar seara știrile la televiziunea noastră, RMN, cât fac de mâncare la bucătărie.
Nu cred pe nimeni, pentru că una auzi la știri, iar apoi îți dai seama că e cu totul altfel.
Nu tot timpul cred ziarelor, între ale noastre mai cred, în cele americane nu. În presa din Rusia însă adesea găsești minciuni despre staruri. Nu am încredere, pentru că în jurul nostru e doar minciună. Eu din 1992 am încredere numai în Dumnezeu.
Eu cred mediilor de informare, ziarelor, televiziunilor, tuturor. Prin ele se strecoară adevărul curat despre viața noastră. De fapt, trebuie să fim la curent cu tot ce se întâmplă. Ar fi bine să avem și surse moldovenești. De ce nu? Euronews e foarte consistent. Mă uit și la posturi rusești, în special la ORT. Opinii culese la întâmplare de corespondenții noștri pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Prezentatorul ei, Radu Dubena vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.